Labas rytas, jau nebeišėina, jau labą dieną reikia sakyti. Ir taip gerai yra pamaldas, pradedam dar ryto pusėje, baigiam dienos pusėje, ne? Šabas švenčiamas. Linkėjimai jums iš bažnyčios Vilniuje. Šiandien Vilniuje turėjo Valdas pamokslauti. Mes buvom jau taip suderinę, aš čia atvažiuoju taip. Bet Valdas moka išsisukinėti. Ne, o jokais, tai mes turim misijos vadovą, Multiply Johan Matijas. Tai yra lankė, žinau, kad jis čia buvo atvykęs, jis atvyksta pas mus. Mes seniau kalbėdavom apie Lietuvos reikalus, dabar mes daugiau pakalbam apie ukrainietiškus reikalus ir pagalbos tiekimą tiek Lietuvoje esantiems ukrainiečiams, tiek bendradarbiavimą su Ukraina. Ir, bet kalbant apie Valdą, aš suprantu tokį dalyką. Pradėjau jausti, seniau nejausdavau, bet pradėjau irgi jausti, kad aš niekur nenoriu važiuoti iš savo bažnyčios. Ir jeigu Valdas jau nebenori važiuoti iš savo bažnyčios, nu teisingai aš manyčiau, nes jis myli savo bažnyčią. Ir toks man jausmas irgi, nu, išvažiavau iš savo bažnyčios, iš nebesutinku tų žmonių, kurios noriu savaitgalį pamatyti. Ir seniau nejausdavau taip, kaip jau pradėjau jausti. Tai įdomu, ne? Bet kadangi jau čia esu, noriu pasidalinti žinę, kurią manau, kad iš viešpatės. Ir tai apie tarnauti pagarbiai. Atvirkščiai, reikėtų sakyti pagarbiai tarnauti, bet aš noriu kitaip. Tarnauti pagarbiai. Ir tam hedonistiniam tokiam laikotarpį, kur viskas žmogui yra apie save patį, dėl manęs, svarbu, kaip aš jaučiuosi, tarnauti pagarbiai, ir nu, čia yra apie kitą reikalą, kažkaip tai svetima tampa. Ir laikas, kada mes selfius daromės, ne, ir į mus, ir staiga iš tos veidrodžių karalystės apie mane dėl manęs, mes į kitus. Ir apie tai reikia kalbėti. Jeigu nekalbėsim, tai vis tik labiau save ir mylėsim ir pamiršim kitus reikalus. Ir apie tarną mes turim tokį įsivaizdavimą. Nu, mano vaizduotė yra galbūt iš jaunystės laikų, kas yra tarnas. Nu, yra toksai liokajus 19 amžiaus apranga, ne? Kelnės iki kelių čia surištos, baltos kojinės, frakas, rankšluostukas, ateina laba diena, gal panešt ką nors. Tokio liokajaus vaizdas tarnas, ne? Jeigu kalbam apie tarnaitę, tai juodas sijonukas, baltas kvartukas, dulkių pašluostė, vat tarnaitės įvaizdis. Ir tarnauti tai reiškia kažką vat, mandagiai linkčioti, pasakyti būtiniausius tokius žodžius. Ir ar Dievui reikia tokių užprogramuotų robotukų, tokių liokajų tarnų? Nu, ne taip šventajam rašte. Dievas neužprogramavo mus, kad mes štai vat, būtumėm tokie tarnai. Kitoks supratimas apie tarnavimą turi būti. Bet vat, nežiūrint to, kad 30 metų skaitau Bibliją, tas vaizdinys pas mane ateina iš tokių visokių filmų, galbūt daugiau. Ir su šiuo žodžiu aš noriu kitokį vaizdinį. Galbūt, nu, kur labiau biblinis, labiau realistiškas ir mano suvokimas, ką reiškia tarnauti ir būti pagarbiu Dievo tarnu. Ne kad pataikautumėm žmonėms, nebūtumėm Dievo marionetės. Yra kitoks, yra Kristaus pavyzdys, kuris visiškai laisvas, džiaugsmingas žmogus, tačiau dėl tikslo apsisprendė kai kurių dalykų vengti ir kai kurių atkakliai siekti. Ir jis mums paliko įvaizdį tarnaujančio žmogaus, džiaugsmingo, sugebančio padaryti daug daugiau, negu tas fizinis žmogus galėtų padaryti. Ir šiandien žvelgsiu aš labiau į Seno testamento, nes matot, jeigu kalbėsiu apie Kristų, tai kalbėsiu apie neįmanomus dalykus, nes man tai sunku, tai aš pažiūrėsiu labiau į žmogiškus paveikslus tų žmonių. Ir apie istoriją Izraelio, tarnavimą, pagarbą, kurias mes randame Izraelio valstybės ištakose, 1 Samuelio knygoje, ir paskaitysiu iš antros skyriaus eilutės du pavyzdžius, du žmonės, kurie mes galime laikyti Dievo tarnai. Samuelis ir Elis, kunigas. Ir iš tų pavyzdžių noriu tiesiog sukurti tą vaizdinį ir troškimą būti pagarbiai tarnaujančiais arba tarnaujančiais pagarbiai Viešpačiui. Kristau, tavo žodį atsiverčiame, ruošiamės jį skaityti ir žiūrėti, ką tai reiškia tau tarnauti pagarbiai. Ir mūsų širdis, Viešpatė, daryk minkštas, kad tu per šventąją dvasę galėtum formuoti mūsų tai tarnystėj, kurioje tu mus matai. Amen. Antras skyrius, 1 Samuelio knyga, 18-19 eilutė. Tuo tarpu Samuelis, apjuostas lininiu efodu, tarnavo Viešpatės akivaizdoje. Jo motina pasiūdavo jam mažutę skraistę ir kasmet ateidama su vyru atnašauti metinės aukos, ją atsineždavo. Amen. Paprasti žodžiai. Ar gali vaikas tarnauti Dievui? Ar vaikas gali tarnauti Dievui? Ne? Ir čia prasideda mums galva. Suaugę vaikams galime tarnauti. Tikrai galime. Ir aš žinau, kad tiek Šiaulių bažnyčia yra aktyvi, rengiant vaikų stovyklas, padedant, kad jos įvyktų maldom, pinigais, priemonėm ir žmonėm, tiek kitos laisvųjų krikščionių bažnyčios, mes važiuojame į Klaipėdos, vilniečiai daugiau ten iš Klaipėdos būna, kauniečių, ir ten tarnaujam. Ir mes, ką darome, suaugusieji paskiriame savo laiką, paimame atostogas ir važiuojame ir dirbame su vaikais. Vadinasi, 24 pasviras brūkšnelis, 7 tarnystė. Net ir miegi su jautrumu, o kažkam gal į tualetą reikia eiti ir reikės nuvesti. Ne? Ir saugia mokam tarnauti. Bet kaip apie vaikus? Apie tai, kad vaikai gali tarnauti, nelabai kalbame. Gal kalba vienas ar du žmonės. Bet apie tai turime visi mąstyti, kad vaikai gali tarnauti Dievui. Ir štai Samuelis, vaikas. Ir prieš tūkstančius metų, mes tai 21 amžius pažengė, o čia nepažengusi visuomenė. Bet štai vaikas tarnauja Dievui. Dievui tarnaujantis vaikas. Tiesiog va taip va, istorija. Ir į pranašo ir Izraelio teisėjo tarnavimą Samuelis vėliau, jis nebuvo išrinktas, jis tiesiog užaugo, nes jis jau vaikystėje pradėjo tarnauti Dievui ir į tą tarnavimą tiesiog užaugo. Bet pasiekmė to, kad jis vaikystėje ėmėsi. Ir pats Samuelis galbūt jis taip nebūtų sugalvojęs. Jo motina sugalvojo. Nes didelėje bedoje, skausme, jinai meldėsi viešpačiui ir jinai pažadėjo, jeigu viešpatė duosi man sūnų, jis tau tarnaus, aš tau jį pašvesiu. Ir motina jį pastumėjo tarnauti viešpačiui. Taigi, tarnaujantis vaikas, iš karto mes turime šalia tėvus, kurie suteikia galimybės. Jo ateities sprendimus už Samuelį padarė tėvai. Ne? Ir turbūt daugelis motinų galvoja, bet čia kokia kaina sumokėta. Kokia kaina sumokėta, kad vaikas Dievui tarnautų. Išsiųsti į savo namų, jo kasdien nesirūpinti, jam knygučių neskaityti, jo nepaguosti, kai jam skauda, nepasimelsti, kai prieš miegą. Taip, tarnavimo Dievui kaina yra brangi. Kas sakė, kad jinai turi būti pigi? Tarnauti Dievui yra privilegija, o ne prievolė. Tai yra už tarnavimą Dievui reikia susimokėti. Įsivaizduojam. Susimokėti už tai gali, kad Dievui patarnauti. Ona susimokėjo. Ir Samuelis susimokėjo. Jis neteko to, ką jo amžiaus vaikai galėjo laisvai turėti, nes jis buvo su kunigai šventykloje. Ir jis taip augo. Ką Samuelis darė tarnaudamas viešpačiui, mes galim tik spėlioti. Gal valė šventyklą. Gal mokėsi Dievo įstatymą mintinai. Nu, turėjo būti kažkokios tai pamokos. Gal augino daržovės ar melžė oškas. Gal su kunigais būdavo maldos susirinkimuose ir mokėsi groti muzikos instrumentų, kad ir vat būgneliu mušė. Ne? Mes nežinom, ką Samuelis darė, bet raštas tai rašo, metraštininkai įvardyje Samuelis tarnavo. Kai mes kalbam apie tarnaujantį vaiką, dabar persikeliam į progresyvesnį amžių, tarnaujantis suaugęs žmogus. O kas trukdo suaugusiam žmogui tarnauti viešpačiui? Kokie barjerai stovi, kad reikia tarnyščių, bet nėra. Kokie barjerai stovi? Nes jeigu vaikas gali, o suaugęs negali. Keista. Yra daug dalykų, kurie barjero, ne? Nu gerai, ten privertė, neturėjo laisvos valios, tėvai žiaurus, kunigai pakliuk jų rankas, tai neaišku, ką jie tave. Mes esam laisvi. Bet ar ta laisvė mūsų yra dėl savęs ir po to ją prarasti, ar mūsų laisvė yra dėl Dievo, kuris mums suteikia laisvę ir su ta laisvė gali daug mums ką suteikti, nuostabaus padaryti su ją. Ir taigi, kalbame mes kartais kaip vaikai, bet kai pasižiūrime į vaiką, kuris su lininiu efodu apjuostas tarnauja viešpačiu, mes turime susimastyti. Tarnavimas atneša vaisius. Tas vaikas, jis atnešė, kad jis tapo Izraelio teisėjų ir pranašu. Ir nes, matot, tarnavimas, šiandien mes klausinėjom, man tai tik vargas, tik skausmas, tik laikas, tik nuovargis. Ir asmeninės naudos man neduoda. Bet mes nekalbam apie asmeninę naudą. Ne apie asmeninę naudą. Mes kalbam apie bendruomeninę naudą. Apie bažnyčios naudą, kuri yra Kristaus kūnas. Mes tarnaudami garbiname viešpačiui. Ir netgi naudą visai tautai. Tas Samuelis tapo teisėju Izraelyje. Sprendė žmonių ne vien tik tais dvasinius reikalus, bet ir gyvenimo. Ir Dievas, kai mato žmonės, kurie pamato toliau negu savo tik tais teritoriją, jis džiaugiasi. Jis džiaugiasi ir laimina. O kas palaiminimas yra? Nu taip, kaip mašinoje variklio alyvą reikia kartais pakeisti, ne? Ir jeigu nepakeisi to tepalo, užkals variklį vieną dieną. Ir subirės viskas. Tai mes norim Dievo palaiminimų, kad mes tiesiog neužkaltume. Vieną dieną beeinam ir užkaliau, nebegaliu judėti toliau, džiaugsmo nebėra, ramybės. Ir kai mes tą palaiminimą, ne tai, kad Dievas, nu, sukalbėjau jam tėvę mūsų ir Dievas mane palaimina. Negana. Tarnauji, o tarnaujantį Dievas patepa. Juda dalis tepamos yra tos, kurios judagi. Alyva pilinė ant išorės į vidų. Apaštalas Petras tikinčiuosius ragina rašydamas. Patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopas Dievo malonės prievaizdai sulig kiekvieno gauta malonė. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegu tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis. Visose dalykuose per Jėzų Kristų būtų, kad jam būtų šlovė Dievui, jam garbė valdžia per amžių amžius. 1 Petro 4 skyrius 10-11 eilutės. Taigi, patarnaukime vieni kitiems. Ir va čia, vat, jeigu mes bijom ten toli tarnauti kažkur, nes ten neaišku, tai mes čia vienas kitą matom. Ir mes čia galim patarnauti, paieškoti. Čia jau bendruomeniai reikia spręsti. Kaip mes galime? Katalikų teologas Henry Newvenas knygoje Sėkimas dėsto tokias mintis. Ir aš dabar paskaitysiu citatą Newmeno. Tikras pasirengimas tarnauti tai sunkus ir dažnai skausmingas procesas, po kurio jaučiamės išsisėmę. Pagrindinė tarnystės problema – būti keliu, nebūnant kliūtimi kelyje. Ne, gera mintis – būti keliu, nebūnant kliūtimi kelyje. Jei tau reikia įgyti tam tikrų priemonių, metodų, gebėjimų, tai visų pirma dera suarti laukus – išravėti pikdžiolės, apgenėti šakas, tai yra pašalinti tikro augimo ir raidos kliūtis. Rengtis tai tarnavimu tai nemokytis tapti turtingam, bet savo noru tapti neturtingam. Nepripildyti save, bet ištuštinti. Nenugalėti Dievą, bet pasiduoti jo gelbstinčiai jėgai. Tačiau svarbu, kad šiame pasaulyje yra keletas balsų šaukiančių, kad jei ir yra kuo didžiuotis, tai turime didžiuotis savo silpnumu. Mes būsime pripildyti save ištuštinę, būsime naudingi tapę nenaudingais, stiprus tapę bejėgiai. Krikščioniškos žinios esmė tai, kad Dievas mums neapsireiškia kaip galingas, prieinamas visažinis, visagalis visur esantysis. Jis atėjo pas mus Jėzuje Kristuje, kuris nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė save, tapdamas panašus į žmonės. Citatos pabaiga. Taigi, tarnavimas. Beje, Newmanas jisai dirbo su neįgaliais vaikais. Ir ką jis čia rašo, jis kalba tai, ką patiria. Ne? Tarnavimas neturi išėti iš mūsų minčių. Aš turiu jėgų, dovanų, finansų, laiko, aš galvoju tarnauti. Nežinau, kaip tariuosi. Apie pagarbą dabar. Tas pats skyrius, antras skyrius 29-30 eilutę paskaitysiu, eilutes. Apie Elį. Ir situacija tai, kad pas Elį ateina pranašas Izraelio, o Elis yra aukščiausias kunigas tautoj. Ir jisai iš to pranašo girdi tokius žodžius. Kodėl savo sūnus labiau gerbi negu mane, leisdamas jiems tukti iš mano tautos Izraelio kiekvienos pirmienų atnašos. Todėl toks yra viešpaties Izraelio Dievo žodis. Aš tikrai sakiau, kad tavo namai ir tavo protėvių namai turėtų man amžinai tarnauti. Tai tampa man tai tolima. Aš gerbsiu tuos, kurie mane garbina, bet mane niekinantis bus paniekinti. Tokie pranašo žodžiai kunigui Eliui. Kunigas Elis savo tautoj yra gerbiamiausias žmogus. Mes dar turime Izraelį, kada nebuvo karaliaus. Taigi, tauta gyveno gentimis. Nu, kaip ir Lietuvoje, iki Mindaugo gentis buvo įvairios. Lietuvių gentis buvo, bet mes bendrą kalbą turėjom, papročius kultūrą. Taip ir Izraelis. Jie buvo gentimis, o šventykla, kuri buvo palapinė, ten tarnavo Elis. Ir taigi, jį tapo vienijančių tautos tokiu objektu, religinė vieta, kur žmonės turi ryšį su Dievu, ateina jam aukoja ir Dievas jiems kalba. Ir jo buvo ne tautos valdovas, ne vadovas, bet buvo pats toks jautriausias, sakykime, vaidmuo. Ir štai tokia žinia ateina žmogui, kuris atlieka pačią jautriausią tautoj funkciją, ganytojo funkciją. Ir kurį žmonės labiausiai gerbė. Ir kuris tarnauja tautai, jei kalbėdamas viešpatės žodžius, komunikuodamas Dievo įstatymą. Šiais laikais apie pagarbą kalbėt ir garbę yra senamadiška, ne? Mes turim labai demokratišką valdymą. Tai jeigu išrinkom valdžią ir nepatinka, mes ją kritikuojam, purvais apmėtom, o po to mes ją perrenkam. Ir gal mes to nedarom, bet visokie žurnalistai, blogeriai, tai jau šitos darbus dirba iš pėties ir iš tos pusės gerai, nes žmonės dar susilaiko daryti nesąmonių, ten nuo korupcijos, nežino, kad juos jau tarkuos. Bet ką mes praradom per kritiką tokią stiprią, mes praradom pagarbą. Praradom pagarbą. Nes jeigu tu labai atvirai gali kritikuoti, tada, biškį reikia tos pagarbos sunku laikyti. Ir gamtos dėsniai kokie yra. Tas, kuris valdo, tas sako, kas stipresnis, to tiesa. Ir mus tai erzina. Dievas, sukurdamas žmogų, pagal savo atvaizdą davė kitokį mums požiūrį, neišlikti, ten, sakykime, stipresniu evoliucijos dėsnio, ne principu, bet kita, kurti rūpintis, gerbti, garbinti Dievą, rodyti pagarbą ir meilę savo artimui. Ne? Ir visa tai, kad būtų su pagarba. Laikyti kitą aukštesniu už save. Tokie žodžiai šventajame rašte yra. Ir mes norėtume, kad štai labiausiai gerbiamas žmogus Izraelyje, jis irgi gerbtų Dievą ir kiti žmonės matytų, kad jie gerbė. Bet yra taip, kad žmonės mato, kad Elis Dievo nebegerbė. Nu negerbė. Jo sūnus. Elis taip myli savo vaikus, kad jis užmerkia akis prieš Dievo įstatymą. Jis taip myli savo sūnus, o sūnus šaunus jauni vyrai. Ir šitie vyrai tokie šaunus, kad jiems atiduotas prioritetas. Aš kalbėjau su vienu pastorium iš kitos bažnyčios, tai irgi kalbėjo, sako, jauna graži šeima, gimė vaikas, Ir sako, jų tikėjimas pasikeitė. Jeigu vaikas nenori eiti bažnyčią, ir šeima neina. Įsivaizduojat? Vaikas nenori eiti bažnyčią ir šeima neina į bažnyčią. Nuo vaiko šeima priklausoma. Tai reiškia, gerbiamas vaikas labiau už viešpatį. Tai Elis, mes ratom, skaitom rašte, taip yra. Elis taip gerbė savo sūnus, o sūnus ką darydavo? Jie buvo labai pragmatiški. Nori sūnus valgyti, ateina ir ten, sakykime, Vitoldas avinėlį aukoja. Padarė nuodėmių daug ir ateina viešpačiui avinėlį. Ir ateina kunigas su šake pasismeigia, dar mėgina žmogus sakyti, Vitoldas, čia viešpačiui aš avinėlį nupirkau tokį brangų, tylėk atgausi tuoj atgal, atsipjovė kumpi tenai skaniausią mėsą išsinešė. Arba ateina moteris, o labai graži, ir pradeda tvirkinti. Ir taip jie elgėsi. Turėjo gerą, šiltą vietelę šventyklai. Ir Elis užmerkdavo akis. Nematė. Tiksliau, nenorėjo matyti. Nes kokie šaunus jo sūnus buvo. Ne? Ir iš tiesų, kai esi privilegijuotoj vietoj, tie sūnus gražiau buvo apsirengę, turbūt jų žirgai buvo patys gražiausi, galėjo prajoti, jie galėjo šventykloj ką nori pasiimti. Ir Elis mylėjo savo sūnus daugiau negu viešpatį. Mes su šituo visi susidurėm. Aš turiu 4 sūnus, visi jie šaunus. Ne? Man jie visi šaunus. Bet aš turiu prisiminti, viešpats yra pirmas. Viešpats turi būti pirmas. Kas atsitiko? Elis nustojo mylėti viešpatį savo dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis, kaip parašyta pakartoto įstatymo 6 skyriui 5 eilutėj. Persimetė jo meilę į sūnus. Perkėlė savo meilę iš tai, kas laikina ir pastovu, į tai, kas praeinama ir nepastovu, į savo vaikus. Ir labai lengva savo meilę perkelti į dalykus, kurie yra praeinantis ir žemiški. Į tikslus, kurie yra žemiški, kurie išnyksta. Ir atsisakom to. Jėzus ne apie Elį kalbėjo, ne apie Elį, bet jis panašiai kalbėjo, kad negali sekti Jėzaus, jeigu tavo požiūris kaip kunigo Elio. Paskaitau jo žodžius iš Luko Evangelijos 14 skyrius 26-7. Ir taip jisai sako, jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir eina paskui mane, negali būti mano mokinys. Labai stiprų žodžiai. Gerai, tas nelaiko neapykantoje mums labai apsunkina, dėl to aš perfrazuoju. Jei jo mokinys brangins labiau savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolis, seseris, net savo gyvybę už Jėzų, jis negali būti mokinys. Jeigu tu brangini labiau, ir taip, sakykime, sutinki Jėzų, kurį dar mažai pažįsti, ir tu sakai, branginti tave labiau už tėvus, branginti tave labiau už savo vaikus, tai tu esi beprotis. Arba apgavikas. Arba Dievas. Nes tik Dievas beprotis gali to reikalauti. Brangink labiau mane, nes jis beprotis. Jam nusišvilpti ant tavęs. Apgavikas, jis naudos išspaus iš savęs. Arba Dievas. O Dievas gali reikalauti. nes aš Dievas. Aš tave sukūriau. Kvepuoji, nes aš tavo Dievas. Ir štai Elis tą garbę pasakė, bet aš savo vaikus labiau branginu už tave. Geriausias kasnis jiems. Ir jis prarado pagarbą Dievui. Kai prarandi pagarbą Dievui, pasekmė prarandi Dievo regėjimą ir Dievo balso gebėjimą. Nes nuodėmė pradeda leisti savo šaknis tavo širdį. Kas negerbė Dievo ir jo įstatymo, gyvena prieš Dievo nuostatus. Dabar kas atsitiko su Eliu? Aš tik tais du momentus. Jis prarado kunigui duotą įžvalgą arba gebėjimą kunigystei. Iš dalies. Pavyzdžiui, pirmo knygos Samuelio, pirmam skyriui, Ona ateina į šventyklą melstis. Ir jinai meldžiasi Viešpačiui, išlieja savo skausmą. Ir šiai skausmo išvargintai moteriai Elis pasako tokius žodžius. Kiek ilga girta svirduliuosi, išsipagiriok nuo vyno. Ką pasakytumėt savo pastoriui, kuris į tave taip pažvelgtų, sakytų, eik išsipagiriok, pasigėrei, būtum sukresta arba sukrestas iki širdies gelmių. Ir moteris mėgina teisintis, aš iš širdies meldžiu. Aha, nu ta gerai, tegu Viešpats atsako maldas. Bet ką jis padarė? Jis prarado įžvalgą, širdies maldos įžvalgą, kunigišką gebėjimą. Nes jis jau nebegerbė Viešpaties, prarado tai. Dar Viešpats veikia per Elį ir Ona susilaukia kūdikio pagal jo žodžius. Bet jis prarado. Ir jeigu mes galvojam, kad jeigu mes pasaulio dalykus labiau mylim, mes daugiau gaunam, tai mes tikrai daugiau prarandam. Gerbdamas Viešpatį gauni. Gerbdamas vaikus, daiktus, profesiją, biznius, reikalus, prarandi. Nors tam laikui galbūt ir neblogai. Kita. Taigi jis prarado antrą. Nustojęs gerbti Viešpatį, Elis pradėjo kenkti savo mylimiems sūnums. Nes, kaip parašyta, negerbdami Dievo ir viso to, jie pradėjo tukti. 29 eilutė. Sūnus pradėjo tukti. Ar aš norėčiau, kad mano sūnus nutuktų? Ne. Aš juos varau sportuoti. Jie turi dirbti. Ir mes jiems tada sakom, per daug valgai, jokio užkandžiavimo. Bet nutukimas nėra fiziška problema. Taip, fiziškai tai yra problema. Dvasiškas nutukimas tai yra katastrofa. Nes žmogus tampa tingus. Nes nutukęs savo sieloj žmogus nenori tarnauti, nesgi per sunku pajudėti, pasilenkti, paeiti, tampa per sunku. Ir yra tas dvasinis nutukimas. Ir Elis sudarė sąlygas savo sūnums pradėti tukti. O tie jau ėmė kiek galėjo. Ir jie nutuko. Jiems reikėjo gašlauti, jiems reikėjo kitų moterų, savo ištikimybę pamiršo. Taigi, suklesti tokias charakterio savybės kaip nekantrumas, apsirijimas, gašlumas, impulsyvumas, staigiai visko reikia dabar, nervingumas, paniekinimas kito žmogaus. Ir nutukimas yra baisi bėda. Šventas raštas mus moko pasninkauk. Tai yra dvasinė disciplina. Kiekvienas tikintysis yra girdėjęs apie pasninką ir nereikia tik tais per Velykas, sekant ten, sakykime, kažkokias tradicijas, šiek tiek žuvies nevalgyti. Ne, šiek tiek mėsos nevalgyti, žuvį pakeičiant. Pasninkas yra, kad nutukimas mažėtų. Pasninko esmė yra ne tiek fiziška, kiek dvasinė. Taigi, daryti sielos reviziją ir blaiviai save įvertinti, kas aš esu, kodėl man Dievas, koks mano vaidmuo jo akivaizdoje. Skaitydamas Oswald Chambers skaitinius, yra tokia knygelė, tik tais viskas jo šloviai. Galbūt yra pas jūs knyginė, nustepčiau, jeigu nėra. Tai va, ir Chambers, aš pacituosiu jo citatą, taip rašo. Jei tikime Jėzų, iš tiesų svarbu ne tai, ką mes gauname, o tai, ką jis išlieja per mus. Dievo tikslas nėra tiesiog parodyti iš mūsų, Dievo tikslas nėra padaryti iš mūsų gražias nunokusias vynogės. Jo tikslas išspausti iš mūsų saldžius syvus, kaip iš vynogių. Mūsų dvasinis gyvenimas negali būti matuojamas sėkme, kaip matuoja pasaulis, o tik tuo, ką Dievas per mus išlieja. O to mes visiškai negalime išmatuoti. Citatos pabaiga. Pagal Chambersą Dievas ima geras, gražias, sunokusias vynogės ir jis neišstato parodai, o išspaudžia. Aš norėsiu Vitoldo pagalbos dabar. Vitoldo pagalba man reikalinga, nes Vitoldas apsirengęs jodai. Tai jeigu bus, tai va, čia yra vynogės, gražią kekę nusipirkau tokią vynogę, iškart Vitoldas nori suvalgyti, bet ir jos tikrai gražios, jos tikrai gražiai užaugusios, patvirtink Vitoldai, geriau matai, ir skanios, labai skanios atrodo, ne dabar. Va taip pat, ir mes galvojam, o mes norėtumėm gyvenime būti gražios vynogės, blizgančios, gražiai nuaugę tokie. Bet pasakykit, kai vynogė ant kekės kaba graži tokia, kas su ja atsitinka? Kas su ja atsitinka? Supūna. Dėl to vynogės reikia, kol vynogės kekėse pavalgai jų, bet kai jos supūna, tu tam išmeti. Tai kad nesupūtų ir be naudos vynoginai nenuėtų, jas daro ką? Vynogynai. Tai va, ir palaikyk Vitoldai šitą. Tai jas paima ir išspaudžia, Visas vynogėlės surenkam. Ir Dievas tą daro, sako, tu nori būti graži vynogė, gerai, pradėsim spaudimo procesą. Bet čia reikėtų man su kojom tripti, žinokit. Reikėtų su kojom tripti, žemiau biškutėlį paleis man. Ir viešpats spaudžia. Ir tu sakai, palauk, bet tai skauda, čia kentėjimas. Nurkas. Viešpats sako, bet aš vyną darysiu, bet man per daug skauda. Aš gražus, mano gyvenimą tu viešpatė. Aš gyvenime, ir taip mane gyvenimas traiškė, kol atėjau iki tavęs, viešpatė. Žiūrėk, kiek bėdų turėjau, nelaimių. Tu atėjau į bažnyčią, o tu mane vėl traiškai, kokia neteisybė. Aš kur tu žinai, kad tave viešpats traiškė, o ne piktasis? Ane? O gal tu puvai, iki kol paėmė viešpats į savo vynogyną ir savo rankas? Taigi viešpats spaudžia ir jis viską nori išspausti iš tavęs. Viską. Ne tavo grožis svarbu, ne tavo gerovė svarbu, bet tai, kas lieka po tavęs. O viešpats padarys gerą, kokybišką vyną. Ir tai išliks daugeliui metų ir jo vertė bus daug daugiau negu ta vynogių kekė. Žiūrėk, kiek vyno mes jau galim Vitoldai padaryti, ne?
Čia dar reikėtų padėti.
Dar reikėtų su kojom pritripti, tai mes dar biškutėlį išspaustume, ne? Tai va, bet bėga. Va. Tai va, ačiū Vitoldai. Tai va. Neplautos vynogės nerekomenduoju gerti. Tai ir vadangti paimku atvitulį. Ačiū. Dievas taip su mumis elgiasi. Ne tik, kad jis taip elgiasi, jo tikslas mus surinkus į savo vynogyną išspausti. Bet tas tikslas yra didingas. Neišpilti į griovį viešpatės garbiai. Taigi pagarba aukštesniai tvarkai, kad matai šitą tikslą, mus negreuna, o statydina, mus nesunaikina, o mus išsaugo. Ir lengva gerbti save, lengva gerbti savo nuomonę, lengva gerbti savo sutuoktinį, vaikus, savo turtus. Bet pavojinga yra atsisakyti viešpaties. Laikas yra niekas viešpačiui. Ir viešpats taip sako šitam Eliui, aš gerbsiu tuos, kurie gerbia mane, kurie mane garbina, bet mane niekinantis bus paniekinanti. Mus greuna ne pagarba Dievui, bet pagarba dalykams, kurie ateina iš žmonių. Dvasinis tavo ir mano augimas iš esmės yra įsišaknyjęs į Dievo garbinimą ir nuolatinę jam pagarbą. Taigi, aš jau esu pabaigoj tarnauti pagarbiai. Tai mintis, nuo kurios pradėjau. Taigi, meskim iš galvos tos kultūrinius įvaizdžius. Aš Kristaus liokajus. Bažnyčia yra senamadiška kažkokia tai daržinė arba kažkokia tai muziejus, kur senienos yra saugomos. Ne, čia yra spaustuvė. Čia yra spaustuvė. Kad iš manęs ir tavęs padarytų vyną Dievo garbei. Ir kai mes viešpatės vakarienės ateinam, mes geriam tai, kas buvo išspausta iš vynogių. Tiesiog prisimenam kiekvieną mėnesį. O Kristus sako, čia iš manęs išspaudė, iš esmės simbolika duoda. Prisiminkit, kad iš manęs išspaudė mano kraują. Ant kryžiaus nukryžiavo ir ten išlašėjo, kad atleistų mūsų nuodėmes ir kaltes. Taigi, ir aš manau, kad visa tai tikrai mūsų atsakas verta pagarbos. Jeigu jau Kristus buvo išspaustas ir mes geriam kas mėnesį sandoros ženklas jo išspausto kraujo, bet iš esmės vynogių išspausto turinį, tai ir tarnaukim tame. Kristau, dėkuojam tau už šias istorijas, už istorijas tų teologų, kurie matė tos dalykus, pastebėjo ir užrašė mums, už tai, kad tu per žodį mums primeni šiame laikiname pasaulyje, kad sustatytume savo prioritetus, kam tarnaut, ką gerbti, kur rasti džiaugsmą. Nes iš tavęs yra linksmumas. Pagarbus tarnas būna gausiai atlygintas. Ir jo laukia dangaus karalystė ir dangaus karalystės patyrimai šioje žemėje. Ir suteik viešpatė mums savo dvasios, taip kad mūsiškė siela nori būtų tarnauti tau, rodyti tau pagarbą. Ir tiesiog gyventi gyvenimą, kurį esi davęs mums. Amen.